Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello! Magandang hapon po. Dahil ngayon ay Huwebes, ito na po ang inyong programang Go Teacher Go. At medyo nakakamiss na mahigit isang buwan tayong hindi nagkaniig, di ba? Pero ngayong hapon, bubulugain namin kayo. Ito po si Classmate Malu.
At ito naman si Classmate Lita.
At pakinggan niyo po kami hanggang mamayang alas 5 ng hapon sa ating episode na My Excess and Wise. Ito po ang Go Teacher Go, ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Dahil ngayon ay August, para kasi may nagbe-birthday. Pero bago ang lahat, Classmate Lita, pakilala na natin ang ating mga guro ngayong hapon, ang nagbabalik tambalan. Palagi itong no? Talagang may X and Y. May X and Y actually.
May X and Y ba talaga?
Di ba? Ganun yung movie.
Ah, okay. So, alamin natin yan mamaya ha, Classmate Malo. Pero ipakilala muna natin. Unang-una, sino bang una sa kanilang ipakilala? Mukhang...
Parehas lang.
Okay, sige. Sabay ka. Paano ba yung sabay ito?
Sige, yung anyway, mas medyo mas malapit sa atin yung edad.
Mag-ano ka? Dahan-dahan sa pagsasalita.
Doon sa bata ka magsimula. Oh,
hindi, sige. Unahin na natin, syempre. Walang iba yung dating deputy director natin.
Of course.
No? At ngayon, siya yung chair ng elementary mathematics group.
Of course.
Walang iba, kundi si Dr. Ida Yap. Magandang hapon, Dr. Ides.
Magandang hapon sa inyo, Classmate Malu at Classmate Lita at Ate Litz. Ate Litz na lang kasi mas okay. Belated happy birthday.
Oy, maraming salamat. Ano ba yan?
Happy birthday. Tsaka ngayon yung ating bossing na sa Dr. Yu, Dr. Ule, happy birthday din
happy
po.
Birthday.
Happy birthday! Si Classmate Lita ay nagdiwang ng kanyang karawan noong August 1.
Yes.
So matanda na siya ngayon ng dalawang araw.
Ay, salamat. Dalawang araw pa lang ang aking tanda.
Ayan. Siyempre, kasama ni Teacher Ides, ang isa sa mga bumubuo ng elementary math group. Walang iba, kundi si Miss.
Miss, ang tawag ko kasi sa kanya, Dana Ong.
Hello po. Magandang hapon po sa inyo, mga classmates, Classmate Malu, Classmate Lita, and of course, si Teacher Ida. At sa lahat na nagbe-birthday ng August, kasi may isa pa kaming kasamahan sa elementary math na magbe-birthday din ngayong Agosto. So kung sino man siya, nag-iisa na lang siya sa elementary math. Si Classmate Edna.
Hello. Advance happy birthday.
At related pala kay kay Kalidja.
Of course.
Happy birthday ko yun.
Kasama rin natin siya sa math. Sa math.
Happy birthday. Happy birthday.
Yes, happy birthday. And lahat ng nasa math. Siyempre, nandiyan sila Dr. Lance, si JR, si Heidi, and siyempre si Bossing, ang original na taga math.
Parang magbatihan na lang kaya tayo.
Kasi may excess and wise ito eh.
Why? Why?
Why? Why? Okay. Bakit ka? Bakit kaya ganito ang title ng ating episode?
Actually, pag binasa mo yung title natin, kung nakasulat siya, isipin mo, my X and Y's. May X and Y's, parang ganun, may X and Y's, di ba? Ganun.
Mm-hmm.
Ayan. Di tanungin natin ang ating mga panauhin, bakit kaya ganun? Ano ba ang kinalaman?
Maraming X's to kasi may S eh.
Ah,
may X's and Y's. So maraming X yan. So itanong na natin.
Ano ba yun? Sino ba? O ano ba yung X na tinutukoy dito?
Alamin natin ngayon kay Dr. Ides.
Actually, episode natin ngayon ay tungkol sa algebraic expressions at algebraic equations na gumagamit ng mga variables, no? Katulad nga ng X and Y. So, hindi ito yung pelikula nila Lisken, ha, na may X and Y's yun.
Akala ko nga yun
Pero,
ang gusto ko nang makirelate.
Gamitin natin mamaya sa situations natin para ma-explain natin yung konsepto ng algebraic expressions at algebraic equations.
Makarelate, tanong, napanood ba natin?
Of course.
Of course naman pala eh. Akala ko, ako lang eh.
Ang sabihin mo, maraming nakapanood. Baka kukunti lang tayong, sila na hindi
nakapanood. Hulaan nyo kung anong araw siya nanood.
First day yata.
Basta alam ko, araw ng ano yun eh, kung hindi Lunes,
walang bias.
Alam na.
Okay.
Mm. Tuloy na. Sinabi lang kit ni Teacher Ides, no? Algebraic expressions and algebraic equations. Nakakaano naman yun? Parang tongue twister yung algebraic equations and algebraic
equations.
Equations. Uh-huh. Sige nga. Tuloy mo nga, Teacher Ides.
So actually, ito nga yung mga ano no, yung sa math curriculum, nasa grade 6 siya sa elementary. Pero although nasa grade 6 na siya, pero pagdating sa high school naman, nadi-discuss pa rin naman siya no, yung algebraic expressions. So binaba lang siya sa elementary math at paakyat ngayon sa high school.
Yun ang ibig sabihin ng ano, Teacher Dana. So sabi ni ano ni Teacher Ides, binaba daw sa elementary, sa grade 6.
Oo.
Yun ang sa kanya.
Oh, kasi
bakit binaba? So anong ibig sabihin? Kasi bagong curriculum tayo ngayon eh.
Yes.
Ibig sabihin ng old curriculum, ano siya, high school.
So kasi no, yung na-mention na rin niya ni Dr. Ides, ano? Sa old curriculum kasi, yung topic na algebraic expressions and algebraic equations, eh, nandun siya sa high school mathematics curriculum. Dun yun mm-hmm. sa old curriculum. Pero dahil sa bago na ang curriculum natin ngayon, sa K-12. Diba?
K-12, mm-hmm. okay.
So, ibinaba na ito sa elementary mathematics curriculum. Specifically, sa grade 6.
Mm-hmm.
Ngayon, sa grade 6, formally, dun ini-introduce yung mga mathematics and technical terms, o mathematical and technical terms na algebraic expressions, algebraic equation, and kasama rin dito ini-introduce na yung mga mathematical terms na variable at saka constant.
Mm-hmm. Variable at constant. Well, ano, parang medyo parang gusto ko munang malaman kung ano ba yung pag sinabing algebraic expression? Ano ba itong algebraic expression at algebraic equation?
Ganito, classmate Malu. Siguro bago tayo pumunta diyan, i-differentiate na lang muna natin yung number phrase o number expression at number sentence na siya namang pinag-aaralan talaga dun sa mga lower grade levels, sa primary, ano? So, yung mga ito na inaaral sa arithmetic ay sa elementary, ini-introduce yun. Yung pag-aaral ng elementary naman, yung inaaral sa arithmetic sa elementary ay introduction sa pag-aaral ng elementary na algebra naman sa high school. Mm-hmm. So, may papakita nito no, yung bridging ng elementary to high school.
Okay.
So, siguro, magbigay tayo ng example para mas maintindihan mo. No?
Teka, ang pinag-uusapan natin, yung number expression at saka number sentence.
Doon muna tayo, bago tayo mapunta doon sa tinatanong mo na algebraic expression at algebraic equation.
Okay.
So, meron kang papel muna dyan.
Ay, nako, imbitahin natin ang ating mga tagapakinig na kumuha po kayo ng lapis at papel. Siyempre, kung walang lapis, may ballpen.
pwede naman.
O kahit ng scratch paper dyan, kasi parang mas masaya at magkakaniig tayong mabuti para masunda natin ang sinasabi ng ating mga guro. Ano?
Oh.
Masaya ito. Basta alam mo naman, basta mat. Nako, very interesting yan.
Oh, kasi paborito niyang subject yan eh.
Oh, ngayon.
Talaga naman pala. Oh, sige. Yan ito ngayon.
Teka muna, nasabi niya paborito. Titingnan natin kung magugustuhan natin yung math. Okay.
Kung talagang magugustuhan. Sige, ngayon, ito. Sulat niya. Isulat mo mong classmates. Ano, kayo dalawang classmates.
Sige.
Yung babanggitin ko yung mga sasabihin ko muna. Sige. Una niyong isulat. 3 + 2.
Okay. Ayan. Oy, mga classmates, sulat nyo ha, 3 plus 2 daw.
Huwag naman may konting inig pa yung sulat mo, ano?
Balibalik ko.
sige, ito naman yung kasunod mong isusulat. 3 plus 2 equals 5.
Alright.
Naisulat niya na?
3 plus 2 equals 5. Sige. Okay.
So, anong napansin yung pagkakahawig ng dalawa?
Gusto mo sumagot, classmate Lita?
Sige.
Ako, kitang-kita ko.
Subukan ko.
Yung kaya mga classmates natin nakikinig, kita nyo na ba yung pagkakaiba?
O, tingnan natin kung pareho kami ng sagot ng mga classmates na nakikinig ngayon.
Sige nga.
Kasi binanggit ni Teacher Dana yung una, no? 3 plus 2 at yung sumunod ay 3 plus 2 equals 5.
Mm-hmm.
Siyempre, kitang-kita naman kaagad, classmate Malu, no? Na pareho silang may number 3 at 2. At saka yung ano, yung plus sign or addition sign, ano?
Symbol. Mm. Oh. Sa laki ba naman ng sulat mo dyan?
Plus eh, may plus eh.
Oh. Oh, oh,
tama ba yan, teacher?
Pareha tayo ng observasyon. Oh. Merong so number na 3, mm, merong number na 2, at saka merong plus sign. Plus
oh, parehas
sign
kayo. Oh. Pareha tayo. Eh, ano naman yung pinagkaiba nila?
Ang pinagkaiba?
Mm-mm.
Ah.
Nakikadali
naman. Kitang-kita naman, o, oh, diba? Classmate Malu. Kasi, yung wala doon sa binanggit ko kanina.
Yun yung meron sa kabila.
Yung meron na nakaibahan nila.
Na ano yun?
Yung equal sign, uh-huh, at saka yung sagot na file.
Yan. Oh. Yan naman ang kagandaan sa inyo eh, no? Mm. Kitang-kita nyo.
Wala pang salamin yun, ha?
Oo. Eh, sa laki naman na 1-inch na sulat ninyo, pagkailangan nyo pa man naman
salamin. Kailangan talagang lakihan, class, ay, teacher Dana. Alam mo na.
Sige, okay. Right. Sige, sige. Ngayon, yung 3 plus 2 na isinulat ninyo, mm, yun ang halimbawa ng number phrase o expression.
Okay.
Ito
number
yung
phrase. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm.
So, ito yung may numbers at saka operation at wala kayong makikitang equal sign.
Mm. So, ang tawag doon, number phrase
okay, or equation.
Expression.
Parang number expression.
Teka, maglilinis kailangan ng tenga ko.
Kailangan pa nalakihan din.
Oh,
okay.
Okay.
Sige. Yun, so, yung mga number phrase o expression, hawig din yan sa English phrase.
Ah. Diba?
Marerecall nyo yung pinag-aaralan natin pag sa English, ano?
Sige.
When is it a phrase or anong an expression?
Yung sa sentence pag ano, complete thought.
Aba, may nalalaman.
English major eh.
Major.
Grabe ha.
English and math pala ito.
So, dalawa pala ang favorite mo.
Dalawa.
Math and English. Anyway, so, sige, ayan na ha. So, yun ang tinatawag nating number phrase o expression.
Okay.
Pero may isa pa kayong isinulat dyan. Ano yung isang sinulat nyo? Sige nga, sabay kayo dalawa.
3 plus 2 equals 5.
Equal sign at saka yung sagot na 5.
Yung mayroong equal sign at saka number 5.
Okay. So, yun namang halimbawa na 3 plus 2 equals 5, yan tinatawag nating number sentence.
Ah, okay.
So?
Number sentence.
Number sentence.
Yes.
Complete na siya, no?
But complete?
Parang may, merong, ano, parang kumbaga sa sentence, merong
may sense?
May meaning or kompleto siya. So, in other words,
kompleto siya kasi ano yung meron sa kanya na wala dun sa number phrase kanina? Meron na siyang
yung equal sign,
diba? Equal sign.
Yung sagot na 5.
Okay. So, nandun yung mga numbers na 3, 2, 5 na naging sagot doon sa pinerform ninyong operation na addition. Okay. So, meron siyang numbers, may operation, yun, at may equal sign.
Yun. Yun pala, operation. Yung
operation yung sign.
Kasi yung operation, symbol, pwede siyang plus, minus, di ba? Ano isa ba?
Ano na pa?
Multiplication.
Division. Mas a sign. Okay tayo mag-review. Balik na kita sa elementary. Ay, wait. Parang gusto kong mag-relate kasi naaliw ako doon sa ano mo sa number phrase. Eh di ba ang counterpart niya ano yung pinag-usapan natin
kung sa English mong subject siya
ay tawag ay ano phrase.
Aha. Uh-huh.
Di ba? Parang ano, parang halimbawa, yung halimbawa ng phrase yung ano, cats and dogs. Ayan. Cats and dogs. Na, di ba? Phrase lang yon.
So, sa English.
Sa English.
Lagyan mo nga ng konting number yung cats and dogs mo. Number lang.
For example.
Number lang, number.
Ilang cats, ilang dogs. Gamitin natin yung 3 at 2.
3
plus 2.
Ano? 3
cats. Ganon?
And 2 dogs.
And 2 dogs. So, yan. Ano masasabi mo dyan? Yan ba isang ano?
Wala nang sinabi ko.
It's a phrase? Is it a phrase? Or a sentence?
Kasi ano ngayon, kung may 3 cuts ka.
Ay,
so, parang yun lang. Parang phrase nga lang eh. Hindi kumpleto ang ano.
So, inihawig mo siya doon? O paano mo naman iyahawig?
Ihawig ko naman siya doon sa ano. Yung, kung para siya maging sentence. Kasi, magiging, di ba, noun and verb. So, sasabihin ko, cats
and dogs
are animals. Di ba, bongga? Cats and dogs are animals. O, di sentence na yun.
Yun ay sigurado ka sa sagot mo.
So ngayon, kung ihahalin tulad ko doon sa pinag-uusapan natin na number sentence, edi ito na yung 3 plus 2 equals 5. Tama ba ang aking analogy, association, parang ganun?
3 plus 2 equals 5. Eh ano yung 5 mo doon? Kasi may 3 dogs ka. Kung halimbawa 3 dogs ka at 2 cats ka. Ano yung five
mo? Ano daw yun? Itanggalin mo na yung number doon sa harapan. Kasi animals na yung ano, yung five doon.
Yung five doon.
Kasi hindi mo naman pwedeng... kasi kahit naman pag sabihin mo yung 3 cats at saka 2 dogs, edi equals 3 cats and 2 dogs pa rin yun, di ba?
Ganon. Oh, so, since dahil meron kang konteksto dun sa iyong ginamit, ano? So, paano mo pagsasamahin yun?
Alin?
Paano mong gagawing isang sentence yun? Tama yung sa English, meron kang cats and dogs or animals. Pero since nilagyan mo ng
number,
bilang, ano? Diba? 3 cats and 2 dogs.
Eh, pagsamat ba? Eh, di ba... pagsakit ba, pag pinagsama mo ba yun, eh di ba, ano pa rin, ganun pa rin yung equals, no?
Number na lang, di ba? Number na lang. Oo. 3 plus 2 equals?
Diba? Alam ka naman sabihin mo, equals 5 animals yun.
Pwede siguro pets mo. I have 3 dogs. How many? And I have 5 pets.
I have 5 pets. Ah, okay. So,
na meron kang three cats and two dogs. Para sa yung number lang, kung imamat mo kasi siya, na wala ka naman number, mahirap siyang isulat na 3 plus 2. Kung cats lang at saka dogs, ilang cats, ilang dogs. So, importante rin yun na, kasi nilang pwede natin sabihin na,
basta malinaw na,
klaro dapat
basta
talaga.
Malinaw na lang na yung example ng number phrase ay yung 3 plus 2, yung may number ka at saka, meron kang number at saka yung process sign, di ba? Or operation sign. I mean, operation sign. Tapos yung number sentence, ayun yung meron kang number, na for example nga, 3, tapos meron kang operation sign, tapos meron ka pang equal sign plus yung sagot na five number. Okay? O yan, klaro na sa akin. Sa iyo, yes. Classmate Lita.
Klarong-klaro.
Number phrase and number sentence.
Okay. Okay. Kaya mamaya-maya ipagpapatuloy natin ang ating talakayan. Ang oras natin sa ngayon ay mayroon ng 17 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602!
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Hay nako, ginusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 77% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
At ako naman si Classmate Lita. Kasama si Teacher
Dana.
At si Aida po.
Yan. At kanina nga po ay pinag-usapan natin dito sa ating episode ng My X's and Y's ang tungkol dito sa number phrase, number sentence, variable constant na itinutol. Ayun yung mga terms na tinuturo daw sa grade 6 sa ating bagong curriculum. Ano? At nabanggit natin kanina, at natutuhan ko din, ikaw ba classmate, Lita? Di ba?
Naalala ko lang ang mga binanggit nila, no? Na yung number phrase o expression, ay yung katulad ng halimbawa kanina na una-una, yung 3 plus 2.
So, yun ay may number at operation.
Operation, oo. Oh, oh.
Operation.
Yes.
At yun namang isa, yung number...
At idagdag ko lang, classmate Malu, na itong pagka number phrase pala, wala siyang, wala yung equal sign, ano?
Kasi pagka ganun, ang tawag na doon ay number sentence.
Kapag may equal sign at...
Bale, may number, may operation, at may equal sign. Mm-hmm. Yun ang number sentence.
So, pero may gustong idagdag si Teacher Ides dito
Gusto tayong pagalitan eh.
Hindi naman. Dagdag lang. Kasi yung sinasabi natin kanina na 3 plus 2 is equal to 5 is actually an equation, di ba? Kasi nga equality. Mm-hmm. Pero actually yung inequality is also a number sentence.
Inequality?
Yung mga greater than, less than. Ibigyan natin example.
Sige.
3 plus 2 na rin. Yun na lang number na sabihin natin. No? So 3 plus 2 is greater than, say, 4. Tama ba? Kompleto ba yung thought? 3 plus 2 is 5, di ba? Greater ba siya sa 4?
3 plus 2 is great. Tama.
So, kompleto siya, di ba? So, yung number sentence, pag sinabing number sentence, hindi lang siya nakalimit sa equation na yung equality nga sinasabi niyo, pwede rin siya sa inequality. So, number sentence din siya.
Yung mga inequality, yung mga merong greater than, di ba? Or less than.
Tapos, pangalawang gusto ko idagdag, more yung... number sentence, pwede maging true or false.
Ha? May ganun?
Di ba, kanina, yung 3 plus 2 is equal to 5, it is true, di ba? So, number sentence pa rin siya.
Okay.
Pero pwede tayong magbigay na example na false.
False.
Siguro makakaisip naman kayong dalawa kung ano yung false, ano?
Sige.
O, gamitin nyo yung 3 plus 2.
Hindi, balik ka din natin. 3 plus 2 is less than, is more than 8.
Yun. Inequality yun, ano? 3 plus 2 is greater than 8. Mali siya, di ba? 3 plus 2 is 5. Hindi siya mas malaki sa 8. So, false siya.
False siya.
Pero number sentence pa rin siya.
So, kahit na greater than, pag magbigay ka ng expression na greater than, yung mga, anong tag mo doon? Greater than, less
inequalities.
Than. Yung mga inequalities, it can be true, it can be false.
Bakit sa equation din? Ba, 3 plus 2 is equal to 4. False din siya, di ba? Kasi sabi natin kanya, 3 plus 2 is equal to 5. Yun yung true state, yun yung true. Tapos yung false nga will be 3 plus 2 is equal to 4. Pero yung pareho, pareho naman silang number sentence. Yung inequality, sabi mo kanina, 3 plus 2 is greater than 8. Which is false, di ba? So para maging true siya, yung sinabi kong 3 plus 2 is greater than 4, true siya, di ba? So yun yung, yun lang siguro yung dalawang na, pwede natin idagdag doon sa na-discuss natin kanina, na ang number sentence, hindi naman nakalimit lang sa equation. Pwede din siya sa inequalities.
Okay.
So,
pwede din pala yun. Okay.
Napansin ko lang kasi kanina nabanggit na yung, sabi mo, tongue twister nga yung algebraic expression at saka algebraic equation, ano? Sasagutin na kaya nila tayo, classmate Malu, kung ano ito?
Kaya kayong sagutin dyan ni Teacher Ides.
Ang galing ah.
Kasi
actually, yung tanong mo kanina, di ba? Hinihintay
ko na yung sagot.
Kasi maganda rin kasi i-relate nga, sinasabi ni classmate din na i-relate naman natin yung arithmetic na nasa elementary sa algebra sa high school. So, parang maganda rin makita, di ba, yung pagkaka-spiral niya.
Right.
Papakita natin ngayon, paano ngayon umaakyat?
Paano siya nag-level up?
Paano siya nag-level up? Okay? So, ang pagkakaiba lang actually ng algebraic expression or algebraic equation dun sa sinasabi natin kanina, number expression at number sentence, ay ang presence ng variables o letters.
Oh, yun yung binanggit kanina lang ni Teacher Dana.
Presence lang ng ano?
Letters na ano, ay, di, bawa, 3 plus 2 kanina. Yung 2, palitan kaya natin ng x. May x and y
ito na
yung
x.
Tayo.
Ay, lumalabas na. Sige.
Oh, sige. So, ano na nangyari? So, 3 plus x na, di ba? So, ngayon, yung 3 plus x, algebraic expression na siya.
Okay.
Okay. Kung lalagyan mo equality, oh, lagyan mo na lang na equal to 5. 3 plus x is equal to 5. So, mag-algebraic equation ka na kasi nga equality na yon. So, yun yung lang naman yung presence of letters no sa isang expression or sa isang sentence.
Naku, tandaan natin yan, classmate Lita, na yun pala kapag number, yung binigyan yung example, yung 3 plus x, yun, pagka gano'n ang itsura, gano'n itsura.
Yun yung halimbawa ng yun algebraic.
Expression. Pero kapag yung 3 plus,
3 plus x equals,
hindi, wala ano? Pa. May sinabi siya
yung
equation
magiging,
kanina.
Magiging algebraic equation na yun.
Basta nilagyan mo siya ng minus, di ba, 3 plus x na, pag nilagyan mo siya ng minus, equals 5, greater than 5,
ganyan.
Magiging algebraic equation siya.
Equation siya, kaya dapat equal. Kasi, equation kasi, kaya equal, kaya equation.
Yun ang, ano doon, Q.
May equals.
Basta, kalitandaan nyo lang, basta number expression, tsaka number sentences, no? Puro numbers lang siya. 3 plus 2 is equal to 5. Puro number siya.
Puro number.
Ngayon, pag meron ka ng variable na 3 plus x is equal to 5, yun, pumapasok ka na doon sa medyo nagle-level up ka na.
Level up na.
Oo.
So, nakikita nyo na ngayon yung connection.
Ulitin ko lang ha. Ang algebraic expression at algebraic equation ay parehong may numbers, letters, at operation. Tama. Ang pagkakaiba nila ay yung equal sign. Hawig nga siya sa ano yung sinasabi ni Teacher Ides na na number expression at number sentence na diniscuss natin kanina. Ang difference lang ay may letters, meron ng letters doon sa algebraic expression at equation kumpara sa number expression at number sentences na puro numbers lang. Ayun yung kinlaro, no?
So nakikita niyo na, no? Yan yung connection, ano? Mula doon sa mga puro numbers lang, nagkaroon na tayo ng mayroong letters. So yun yung connection ng arithmetic doon sa elementary algebra ng high school.
Okay.
Nakakonect na tayo ngayon. From arithmetic to elementary.
Congratulations! Algebra na tayo.
Umakit na tayo. Sige.
Level up, level up. Algebra na tayo.
Ang, tanong ko lang. Sige.
Nasa algebra, ibig sabihin, nasa ano. Bakit nung nag-aaral pa ako, nung first year kami, arithmetic pa rin?
Arithmetic tawagin?
Arithmetic ang tawag.
Gusto ko lang itanong sa dalawa nating mga teachers. No? Doon ba sa algebraic expression at equation, may tawag ba doon sa letter X? At doon sa mga numbers na 3 at 5?
Maganda yung teacher natanong Dana. Mo na classmate Lita. Yung baling letter X doon sa 3 plus X is equal to 5, yun yung tinatawag na variable.
Variable.
Yes. Variable. So yung variable na yan is a symbol na usually letters like X or Y or kahit na anong letter sa alphabet. Kahit anong letter. Na nag-i-stand naman siya for a number that we do not know yet.
Yun.
Ngayon, variable yung... So, yung numbers naman na 3 at 5 na walang letters o variables ay tinatawag nating constants. Kaya sila tinatawag na constants dahil yung value nila hindi nagbabago. So, maganda siguro na magbigay tayo ng iba pang example, no? Sa tingin niyo, okay? So, i 1 inch niyo na namang sulat ha.
Lakihan para kitang-kita.
Ay, mga classmates, magsulat tayo.
Sige, ito naman yung next example na ibibigay na natin, ano? Sulat niyo ngayon yung 4x plus xy is equal to 10.
Equal to 10.
So, sa tingin niyo, alin diyan ang tinatawag nating variable? Alin naman diyan ang constant?
Kasi kanina sinabi ni mo Teacher Dana yung letters or yung x and y Kasi binanggit mo yun, si may X and Y. Yun yung variables. At yung hindi nagbabago na number, tinitingnan ko rito kasi 4X plus Y equals 10. Yung 10 yung constant dito.
Yes, tama.
So, Teka.
Nalito ka?
Hindi, kasi naman sabi mo, nagsabi ka X and Y, tsaka yung 10. Eh, paano yung number 4 dun sa 4X?
Ah.
Eh, number din yun. Nakadikit nga lang sa X.
Oo, may X ba?
Bakit kaya akong tinuturo ni classmate nito?
Eh, kasi si teacher. Si teacher sasagot eh.
Ay, ulitin natin ha. Tignan natin kung nakuha din ng ating mga classmates na kaginig. Ang sample natin ay 4X plus Y equals 10. Sabi ni classmate Lita, ang X at Y daw ay variables. Ayun naman yun sa paliwanag ni teacher Dana, no? Tapos yung 10 ay constant. At yung 10, yun nga, 10 daw ay constant. Agree naman ako doon. Mm-hmm. Ayun sa iyong paliwanag. Kaso lang, merong 4 na nakakabit doon sa na X. Mm-hmm. Anong tawag sa kanya? Hindi ba din siya constant?
Ah, yung 4 na yun, although isa siyang number, sa expression, hindi siya matatawag na constant. Kasi may kasama siyang variable, which is X.
Yun.
Hindi ba kung maaalala nyo lang yung narinig nyo, parang a while ago, yung variable o yung constant ay walang mga kasamang variables o letters.
Mm-hmm.
So, yung 4X dyan, yung 4 dyan, ay hindi mo matatawag siya na constant.
Mm-hmm. Ano tawag dun sa 4?
Yung 4 dyan sa 4X, tinatawag nating coefficient. Ayun. Narinig nyo na yun?
Yeah. Coefficient.
Coefficient.
Baka co-teacher lang na.
Co-teacher.
Hindi, coefficient yan.
Actually, kasi may papel siya eh.
Mm-hmm. Kasi yung coefficient na yan ay ginagamit siya to multiply a variable.
Yun. Naman pala. Apat na beses.
Magpapalit-palit na nga siya pag pinag-combine mo yung 4 na yun tsaka yung variable. Abe, mag-iiba-iba na ang sagot doon kasi depende nga sa... So, coefficient ang tawag doon.
Coefficient
pala. O, classmate, dito madami tayong nang nalaman ngayon. Meron tayong variable, merong constant, meron ding coefficient.
Mm-mm.
Dagdag sa kaalaman natin na algebraic expressions.
Okay.
Aboga.
Buti na lang klinaro ni teacher Dana kasi akala ko apat yung X eh. Anyway, sige, tuloy natin.
Klaro na tayo.
Kaya mamaya, ituloy lang natin yung ating pinag-uusapan kasi gumaganda na, no? Ang oras natin, mga
interesting,
classmates.
Interesting,
ano? Oo, grabe. Ang oras natin sa ngayon ay meron ng 32 minuto makalipas ang ika-apat ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
The UP Korean Research Center brings you Book Talk, My Experiences in the Philippines and Translation of Noli Metangere on August 11, 10 a.m. to 12 p.m. at PH 400 Palma Hall, UP Diliman. In celebration of Buwan ng Wika as well as Korean Liberation Day this August, UPKRC organizes its first Book Talk with Dr. Dongyeop Kim, who translated Noli Metangere in Korean in 2015. For more information, please visit facebook.com/UPKRC. This is brought to you by UPKRC in partnership with DZUP 1602, Kasali ka!
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka, makipaglaro, makipaghabulan, mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya, ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
At ako naman si Classmate Lita, kasama si Teacher
Aida po ito.
And Dana.
Sa ating episode ngayong hapon,
my exes and wives.
Yes, ang dami yung exes friendship.
Oo nga eh. Kaya feel na feel.
Si classmates. Oh, ayan na. So yan, pinag-usapan na nga natin kanina yung mga algebraic expressions, algebraic equations. Pero mga kasama naming teachers, maliban dito na sa ibinahagi ninyo sa amin yung differentiating expression from equation, defining and identifying variables and constants in an algebraic expression and equation. Ano pa ba ang kasama sa grade 6 curriculum na may relasyon dito sa algebraic expressions and equations?
So actually, mga nasabi mo na, nabanggit mo na, kasama rin yung translating verbal expressions into algebraic expressions. Yung formulating rules in finding the end term in a sequence. Yan, patterns yan, ano? At saka solving and creating routine and non-routine problems involving algebraic equations and expressions. Mm-hmm. So, pero madagdag ko lang, no? Although formally nasa grade 6 ang pag-i-introduce ng mga terms na algebraic expressions, algebraic equations, constants, variables, grade 3 pa lang, actually, nagkaroon na ng variables sa pag-aaral ng bata. For example, yung area ng rectangle, yung A is equal to length times width. Formula yon eh. So, dun pa lang, may letter ka na A, may L ka, may W. So, kung tutusin, variable siya. Pero hindi siya niname muna as variable kasi baka nga mabigla rin mga bata. So, formula naman siya. So, na lang siya. Hindi pa siya pinapangalanan, pero actually, nagagamit na siya.
So, in other words, pagdating niya ng grade 6, hindi na siya nabigla. Mm-hmm. Kasi na-introduce na yun sa lower grade. So, nakita mo mga classmate tita na yung pag-level up. Ay, parang yung spiral talaga. Mm-hmm. No? So, hindi ka gulat-gulat. Sabi.
Pero sana gusto namin yung pagtuunan kasi sa mga training din namin at nakikita rin namin, no, based on observation sa mga classes, sa mga elementary schools, hirap na hirap yung bata dun sa pangalawa, yung translating verbal expressions into algebraic expressions o kaya verbal sentences, no? Into algebraic equations. Siguro mas maganda doon tayo mag-focus kasi nandito talaga yung difficulty eh.
Ay, di pagsanayan natin yan.
Oo, pagsanayan kasi na, medyo nalilito rin ako. Ito medyo lang. Kasi sabi ni teacher, ay, bata raw eh. Ako na may bata pa rin. Ayan. So medyo, ayan, kaya kailangan linawin natin ito.
Biglang laki na mata.
Medyo.
Pero liwanagin ko rin lang, ano, hindi komot sa grade 6 ay iniintroduce to. Pagdating sa high school, wala na. Nag-i-start lang talaga sa grade 6. Kasi yung mga algebraic equations at saka expressions na yan, makikita nyo pa rin yan sa mga topics ng grades 7 hanggang 9. Sa factoring, sa systems of linear equations, at marami pang topics doon.
Pahirap na yan. Teacher,
hindi lang X and Y. Minsan, nagiging tatlo na yung variables mo, apat, ganyan, X, Y, and Z.
Dumadami na
siya.
Okay, so tingnan na natin kung ano ang mga...
Mag-sample siguro tayo para mas maano. Total, napanood nyo naman yung X and Y. So, X and Y. Kuha tayo ng situation kaya... Kuha tayo ng situation kaya sa movie na yun. So, sino mga bida doon?
Si Kali and si Gio.
Oh, si Gio si Enrique, di ba?
Classmates natin nakikinig eh. Kilala relate ba kayo kay Kali at kay G?
Sa gawa tayo ng situation.
Parang naalala ko eh, nung parang may kasama akong
sino nga ba si Kali at si G?
Parang lumuluha
pa. Si Kali yung sinitlay sa Soberano.
Okay. Emote.
G yung si So, siyempre,
mas magandang kilalanin natin si Bakit List at si Dahil List.
Mainain, di ba? Bakit at may dahil. Akala ko nung umpisa, nung pinag-usapan natin to, akala ko talagang bakit is in yung
W-H-Y?
B-U-C-K.
Yung mga bakit ng Chicken Joy, ano?
Bakit
pala talaga?
Why? Dahil?
Okay. Sige. Sample.
Sample na natin para maano. Di ba si Gio at saka si Kali nag-break up, di ba?
Nag-break up? Okay, sige.
Oo, nag-break. Sila yung dati, tapos naging ex. Kaya nga ex eh. E-ex, di ba? Kaya nag-ex. Tapos, after so many years, nakita sila. Diba? Nagkita sila. Paano sila nagkita? O, paano yung nagkita?
Oh, sige nga. Sagit ano nila, nagkita? Sige nga.
Parang may party nung mga
dito. Ikaw muna. Sige. Tingnan ko kung
naalala. Hindi nga matanda. Kailan ba tayo nanood?
Ah, di ba parang
may partial memory na go-work mayroong, eh.
Mayroong offer yun.
Oh, diba? Sa vlog.
Oh, may offer.
Oh, I remember.
Mag, ano, pagsamahin sila, magtrabaho.
Diba? Pagsasamahin sila,
kasi gusto mo, ano nga ba ang trabaho ni Gio at ni Kali?
Oh. Photographer yata si ano. Mas alam ko vlogger si ano si yung Kali. Girl oh, si Kali.
Vlogger si Kali at si Gio eh parang ano, meron siyang mga inihahatid na produkto sa iba-ibang tao, no? Para may order siya nang
delivery ano,
parang isang, online ano siya eh. Ano ba tawag?
Products oh, diba? Binebenta na.
May business siya.
Delivery sa.
Pero may isang parang ahensya na kumonta kay Kali para magawa ng trabaho sa kanila, di ba? So, kunin ang serbisyo niya as vlogger. Okay. Pero ang kondisyon ay, nakasama niya si Dahilist na siya namang si Gio.
Okay.
So, ngayon, ayan. Ang situation ngayon ni Teacher Aida ay nagsasabi na.
Sige. So, halimbawa, sige. Ano, assume, kasi di sinabi sa movie ko ilang years sila nagkahiwalay, no? So, gawin na natin, mag-assume na tayo, kunwari, after 6 years, nakita ulit sila.
6 years.
Sige.
Assuming, ano?
Assuming talaga.
6 years, ha? Sige.
Hindi rin binanggit kailan sila nagkahiwalay at kailan sila nagkita.
Mag-assume ulit tayo. Diba?
O ngayon, since hindi natin alam yung ano, pwede tayong gumamit ng letter to represent yung year na kailan sila naghiwalay. Ano gusto nyo yung letter?
Yung variables na yun.
Ako magsasuggest. Sige. Sabi kasi ni kahit Teacher ano. Dana, kahit anong letter.
L and
sure. Para naman, hindi, gusto ko yung ating ano? Relate sa title natin. X na lang.
X and Y.
X and Y.
Sige.
So, yung X natin, ang anong gagawin natin sa X? Yung nagkita sila o naghiwalay
yung
sila?
Yung nagkita, nagkita.
Ah, sige. So, nagkita sila in si year X.
Year X. Okay.
Yan. Okay. So, paano naman yung year na naghiwalay sila?
E di Y.
E si Y yun.
So, i-define natin uli ha. Ang X yung year na nakita sila, ang Y ang year na nagkahiwalay sila.
Wait, pag gumagamit ba ng ganyan, talaga laging kailangang i-define?
Ay,
kaklaruhin mo lagi?
Importante yun.
Okay.
Kasi pwede kasi magpalit sila ng ibig sabihin eh. Pwede yung X, yun yung year na naghiwalay sila. Yung Y, ang year na nakita sila. May iba na ngayon ang ating ano algebraic equation pag
nagkataon.
Kasi
pwede mo siyang palit-palitan ng kahit anong,
anong letter. So,
variables basta, eh.
Klaro lang talaga. Klaro sa atin, oo. Kung ano ang mga ibig sabihin ng variables
na natin. Yung variables natin, ha, yung X at saka Y. So, ina-assume natin, maglagay tayo na 6 years bago sila nakita.
6 years.
So, ngayon, paano natin siya express as an algebraic equation? Yung ating sitwasyon.
Ang alam natin, yung 6, di ba?
Oo.
Yung alam natin, yung equals 6 na yun. So, yung, edi siyempre, unahin mo muna yung kung kailan sila nag-meet.
Diba? So, X,
nagkita uli.
Nag-X muna sila bago sila nag-Y.
So, ilalagay mo yung X.
Ma'am, X, X tapos muna. I-minus mo yung Y dun sa X.
So, X ang minus Y. Y.
Wow!
Equals 6.
O, sample lang nga natin kung tama yung
ano. Teacher, malit na bagay.
Sample natin.
Okay.
Halimbawa,
lagyan na natin.
Nagkita sila nung 2017. I-test natin yung sinabi na malo na X minus Y is equal to 6.
Sige, sample.
Nagkita sila.
Ang X, 2017.
Oh, X.
Okay. Kailan ngayon sila nagkahiwalay?
2017.
Ano ngayon ang value ng Y?
Hindi mga 2011 yan.
O, tama ba? 2017 minus 2011, 6 ba?
O naman.
Wow, ang galing, diba? Ano?
Sana yata sa hiwala.
Marami siyang ex.
Agad-agad alam eh.
Ay, ang lalaki
ng sulat. Agad eh. Mrs. Agad ba naman?
Ay, ang tama nga naman.
Agad-agad alam. Wow, galing sa content ha. So ngayon, pwede naman nating pagpalitin ang mga sitwasyon. Pwede natin ibigay ngayon kung kailan sila naghiwalay. Kumbawa, naghiwalay sila ng 2005.
2005.
Okay, 6 years pa rin na pagitan na. So, kailan sila nagkita? Kung 2005 sila nagkahiwalay.
2011?
Check nga natin. 2011 minus 2005. 6 years. Ang galing naman!
Grabe! Tingnan mo. Hindi lang ikaw maraming X.
Marami ka rin Y.
Marami akong Y, ikaw X.
Marami ka rin Y.
So, ang galing-galing nyo pala ang dalawa. Diba?
May mean na.
Mayroong ano.
Oh, sige. Ay, ano pa?
Ay, ang nito?
Oo, na, ang
kung
ano,
ganyan,
no?
Sana yung pagtuturo, oh, ano?
Naintindihan natin. Simple lang pala. Ay, kung may kung ipakila, eh, ano? Kung i-discuss talaga, o talagang ganito, na klarong-klaro, no?
So, bali yung ex, pwede kang magbigay ng any year. Hindi naman kailangan 2017. Pwedeng 2015 kung gusto mo siyang ano magiging why mo kung 6 years ang ano nila. Or pwede rin naman magbigay ka kung kailan sila nag-break up, di ba? Yung anong year.
So, yung bawa situation, ayos mo ayon sa ano gusto mong lumabas.
So, mapapansin nyo yung ex na value, depende nga kung anong gusto mo. Ano, di ba? Magkakaroon ng value din ng why. Mm. Or kung nag-plug ka ng value sa why, magkakaroon ka ngayon. Malalaman mo yung value ng ex.
Ng ex.
Na ano, galing nyo pala. Talaga na panunggata nila yung movie.
Pero alam mo, ang tinitingnan mo lang, ano, yung kung paano ninyo sinol, kung kailang taon, anong taon yung lalabas doon?
Kung anong taon ang lalabas?
Oo. Halimbawa, di ba, sinabi nga. Halimbawa, 2010 sila nag-break. Kailan naman sila nag-meet uli? Kung halimbawa, 2010 sila nag-break. Kailan sila nag-meet?
Oo. Kasi mayroon na doong ano yung constant na number, di ba, na binigay.
Na ano?
Sabi niyo na six
okay.
years. Diba?
Galing! Constant na 6 years.
Oh, galing. 6 years. Na, hindi yung nagbabago, classmate. Malo.
So, rambulin mo na lang.
so, ano nang ginawa mo, classmate tita? So, since alam mo na 6 years ang pagitan, so, anong ginawa mo para makuha mo yung year na nagkita sila uli?
Nung nagkita sila. Kasi
use the ano the
hindi, yung process, ano? Yung kunyari 2005 no, eh di nagdag ko yung mayroon akong plus dinagdag ko yung 6 years yung 6 years pala yung 6 doon sa ating ano given number na 2005
ayun
kaya nakuha ko yung 2011
galing ganun pala yung ginagawa okay.
Alright, very nice. Now, we passed grade 6. First year, grade 7 na tayo next
grade
year.
Grade 7 na ba next year? May maganda ang pag-usapan yan sa ating pagbabalik. Okay. Ituloy-tuloy natin, no? Ang oras natin, mga classmates, ay mayroon ng 14 minutes bago ang 5 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tabi po, makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi po, Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Padaan lang po.
Aray, ano ba naman?
Kasi, bilisan mo na, nakaharang ka sa screen.
Shhh!
Hindi ba't nakakainis kapag ganito sa loob ng sinihan? Respetuhin ang mga kapwang manonood. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go, Teacher, go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at nasa huling bahagi na tayo ng ating episode ngayong hapon, ang My Exes and Wives. At kanina nga po ay nagbigay tayo ng mga halimbawa ng sentence na kinonvert natin sa equation. Di ba? Naging ang saya ng ating pag-conversion. Napag-convert? Hindi. Actually, medyo naiintindihan na natin yung paano mag-convert ng number sentence sa equation. Tama ba 'yun? Tama ba sa likod?
Translating.
Translating 'yun. Yun, translating English sentence to algebraic equation. Parang ganoon 'yung tamang term. Tama ba? Yung
verbal sentences to algebraic equation.
Verbal sentences to algebraic equation.
Yeah. O ngayon, dagdagan natin.
Okay, sige, sige.
Ha, dagdagan natin. Mm-hmm. Ito naman ang panibagong sitwasyon. Mm-hmm. Ha? 'Di ba si Calidon? Mm. Inimbitahan nga siya nung travel buddies, 'di ba? Ngayon, as vlogger, bibigyan daw siya ng income.
Classmate dito,
magkano yung income?
Magandang pangitan. Yan.
Yan ang kompitin mo ngayon.
Yun ang gusto ko eh.
Pwede bang tayo na lang yung bigyan ng gano'n?
Kailangang makita ang kita. Kaya kita kita.
Kita kita.
I see you.
Okay.
Okay. Kita. Sige.
So magkano yun?
As vlogger, sabi daw, magbibigay ng 2,000 pesos. Parang vlogger's fee. Pwede bang tawagin gano'n? I'm sorry sa mga vlogger. Hindi ko alam kung anong tawag talaga doon.
Pero talagang 2,000 pesos. Gano'n
na joke. Initial.
Initial. Initial lang, ano? 2,000 pesos. Ngayon, bibigyan daw ng additional pa na 5,000 pesos for every blog post na magagawa ni Kali.
Okay.
So ngayon,
anong gusto mangyari ngayon, teacher?
Anong algebraic equation ang pupwede niyong gawin base sa ganyang sitwasyon?
Maganda ito, classmate Lita.
Subukan ko.
Sige.
Kasi since income ito, gusto ko ay...
Okay, sige, ay.
I for what?
I for income.
Okay,
sabi niya nga, pwede niya mang palit-palitan.
Naman.
Okay. Ikaw ba ako classmate malo?
Sige,
ikaw,
tapusin mo muna.
I equals income.
Mami ako re-rest.
I, so income equals, kasi sabi niyo 2,000, di ba? So, I equals 2,000. Tapos, mayroon pang plus na 5,000 for every blog post, di ba? Also plus 5,000
kada blog.
Oo.
Ano yung x?
Ha?
Ano yung x?
Kada yung 5,000 ano?
'Di ba sabi mo papalitan blog. Mo yung income letter I. Yung
okay.
'Di ba?
Okay.
Kada blog yung ano.
So 5,000 per blog.
May na-mention kasi si classmate Lita, meron siyang ex. Ano kaya yung ex nun? Ano naman i-re-represent niya? Sabi mo kasi meron kang ex pa eh. Para saan yung ex mo?
Yung ex na yon ay para doon sa mga additional blog post na mabibigay ni Kali.
Ang minimin mo, yung magagawa niyang
magagawa
post o yung mapopost niyang blog dahil magkakaroon pa siya ng dagdag na makita for every blog post. Okay. So, yung X yun. So, ibig sabihin, kung halimbawa, isa o dalawang blog post, ano mangyayari doon?
E di, kung dalawa, yung 5,000 times 5,000.
2. 5,000
times 2. So, dalawa nga. 5,000 times 2. Hindi may 10?
10,000.
Plus? Nako.
2,000
pa.
Okay.
Okay na yun.
Pero hindi ako sobdon doon sa kanyang algebraic equation. Hindi terno eh.
Anong terno? Parang damit lang.
Kasi, although sabi nyo kasi, tama naman yun. Kaya, pero lang kasi, sabi nyo nga, di ba pwede namang palit-palitan yung mga variables. So, ang ginamit niya kasi is I for the income. So, sabi niya, I is 2,000 plus 5,000
X.
Dapat consistent siya kasi yung I stands for income. Dapat ang ginamit niya doon sa X, B na lang para terno.
Sige.
Di ba dapat B? Kasi ako, ang gusto kong gamitin sa I, Y pa rin. Para doon terno doon sa ating
episode. So, X and
episode.
Y ka pa rin.
So, Y ang aking income. So, ganun din naman. 2,000 plus 5,000 X. Ganun din
naman. So, i-ayos lang natin na yung nabanggit ni classmate Malona, I is 2,000. Hindi I is 2,000. Kundi, ang sinabi ni classmate Tita kanina, I is equal.
I is equal to.
Yun, di ba? Yung si I na income, ang I equivalent siya nung vlogger's fee na 2,000 pesos plus yung additional 5,000 pesos
sa blog
na
post.
Multiply. For every blog post. Mm-hmm. Eh, yung for every blog post na yon, yung post na yon ay nilagyan naman niya, in-identify niya as X kanina. Mm-hmm. Pero, binabago mo na ngayon. So, mm-hmm. kung isusulat ng maayos yung equation na sinabi ni classmate Lita, mm-hmm. so, yung kanyang ginawa is I is equal to 2,000 plus 5,000.
Binabaan mo naman.
Oo nga, Jana. Imbis na pakitain.
5,000
na
yung income niya.
Laki na. Okay. So, that is, I is equal to 2,000 plus 5,000x.
Right.
Okay? Yun ang kanyang algebraic. Ngayon, binabago mo naman. Ano na ngayon ang equation mo?
Eh, gusto ko, y equals 2,000 plus 5,000x.
Okay. Diba? And your y stands for?
Yung kanyang income.
Yun. Okay. So, liliwanagin ha. Yung oo, y niya is
teka,
for income.
Kasi kanina, yung x natin ay ano, yun yung sa sample kanina is x and y. Ngayon, binaliktad niya y and x. Mm-hmm. Diba? Sabi niya, ang y niya is the income. So, mm-hmm. plus, yung x niya, magkano yung x mo?
Anong x ko? Di, ikaw ang nagbigay ng meaning ng x.
Ah, okay. Ah, diba? Sige.
So, nagkakaparehas pa rin ng meaning
ah,
ng
pareho
x.
Pa rin.
Actually,
dapat klaro lang.
Nilalaro mm-hmm. lang natin yung mga letters. Mga pero letters. Ang importante nga, sabi ng ating mga teachers, ay
klaro.
I-define mo kung mm-hmm. ano yung representation ng kada variable.
Okay.
Diba? Importante, mm-hmm. importante yun eh.
Ah, klaro.
Mm-hmm. Kaya okay talaga si Teacher Dana dahil talagang limpasay siya ng bonggang-bongga kung ano ibig sabihin ng aking Y, which mm-hmm. is equivalent sana sa
I ko.
Sa I mo.
Ayaw niya ng I mo.
Ayaw
gusto niya yung
gusto
Y
ko
niya.
Y. What yung Y ko?
Y niya at hindi I mo.
Okay. Ang saya ng
math.
Ang saya ng math. Akala ko makakatulog ako dito. Hindi naman pala.
Mas maganda to kasi kita na eh.
Ah, lalo pag mga kita na kinukod.
Kaya pala lumaki mata.
Uy, alam nyo kanina.
Nagising eh.
Diba, hindi nyo ba napansin, napakahalaga ng zero. Ganun eh. Yung sinabi mo kanina ng 5,000, binawasan ni Teacher Dana.
Oo nga!
500. Naging 500 na lang. Oo. So, mahalaga ang ano eh, ang zero. Kaya abangan ng ating mga tagapakinig.
Magkakaroon ba?
Eh, yan o. Lumabas na eh. May ano na, may na-advertise.
Hashtag zero.
Hashtag zero. Ano, abangan nyo po yan kasi parang huwag ka lang magkakamali ng paglagay-lagay o pagdagdag-bawas ng zero at makikita mo ang halaga ng zero.
Nako, dahil sa nilaglag kong zero yan, magkakautang pa pala ako. Nang discussion.
Kasalanan mo. Hindi. Kasalanan ba?
Okay. Pero ito, meron pa nabanggit
si... Masasin na ba kami?
Ay, meron pa nabanggit si teacher.
Ah, meron pa? Okay.
Isa na sige, lang situation.
Isa pa. Isang situation.
Ano pa?
Sige.
Oh, sige. Ilang tao dun sa bahay ni Gio? Ilang lalaki na nandun?
Sige.
Ni Gio?
Oh.
Pagandahin nyo naman, Gio naman.
Gio naman. Sige, ako na lang, anim. Anim na lalaki sila doon.
Sigurado ka, anim.
Anim. Alam ko.
May babae ba doon?
Wala.
Wala.
Walang babae.
Sige, wala.
Ay, kasi ano lang yun, fling lang yung babae doon.
Oo, may anim na...
Naton.
Wala, hindi natin.
Sa bahay ng Gio.
Anim na boys.
Siyempre kasama si Gio doon, di ba?
Oo, kasama siya.
O, doon sa bahay naman nila Kali, ilan?
Ang... Ilan? Baba?
Ang lalaki.
Lalaki. Dalawa.
Sino yung dalawa na yun?
Yung twin brother.
Ah, girl. Kaninong brother?
Kay Kali.
O, sige. Diba? Gawa nga kayo ng... Kayo na kaya gumawa ng sentence naman.
Si Malu yan. Sige, Malu.
Basta may sitwasyon lang. May anim na lalaki sa bahay nila Gio at may dalawang lalaki sa bahay nila Kali. Mm-mm. So, ano kayang magandang pwede nating gawin na sentence doon?
Sentence?
Pwede yung ba? Verbal. Yung verbal siguro.
Pwede bang ano? Gusto kong gamitin yung...
X and Y pa rin?
Hindi.
Gawa muna sentence. Tayo ng sentence.
Gusto ko yung ano, di ba may sinasabi kayong mga true sentence at saka false sentence? Pwede ba yun doon? Pwede ba akong lumipat sa ano?
Pero siguro, i-identify mo muna. Oo. Ano, halimbawa, mag-identify ka muna ng mga variables mo at anong nire-represent nila.
Uh-huh. Okay. So,
sa sitwasyon si kasi Gio na ito, kasi, bilang
Sige, ito na lang. Ito na lang.
Halimbawa, ang pinag-usapan natin yung yung mga boys doon sa bahay ni Gio at saka sa bahay ni Kali, ano? Gamitin natin na mag-represent tayo ng G bilang number of boys sa bahay ni Gio. Di tapos ano, yung C naman i-represent natin na number of boys sa bahay ni Kali. Tama? 'Yon. Nagsabi na ba ako ng sentence? Hindi pa, no?
Wala pa.
Hindi pa, wala pa. Sige. Sige, pag
compare na lang.
Compare na lang natin yung number of boys at sa
bahay ni Gio ay may
sabi ko,
dalawa lang kay Kali na bahay.
Dalawa lang.
Apat, anim sa bahay ni Gio. So, sobra ng apat.
Oh, sige. Sobra so, mas marami ng apat na lalaki, di ba?
Doon sa bahay ni Gio.
Kaysa doon sa bahay nila Kali. Tama ba?
So, i-represent natin ang number of boys sa bahay ni Gio sa letter G.
Mm-hmm.
Tapos, i-represent natin na letter C ang number of boys sa bahay ni
Kali.
Ni Kali. Eh, since mas madami ng apat ang nasa bahay ni Gio, di ang magiging number at magiging ano natin, gagawin ko na ba yung equation?
Oo, sige na.
Oh. Di ang gagawin natin, yung G equals C plus 4.
Galing. Eh, yes. Pero gusto mo X and Y, di ba? O, paano oh, natin ang gamitin ng X and Y?
Eh, intro ko lang naman yun. Eh.
O, oh, sige. Ay, di sasabihin ko. Favorite mo naman.
Oo, ang papalitan ko na lang yung G. Sa halip na
G, ano gusto mong gamitin?
X.
X
na nagre-represent naman
na?
Na
si ang Gio. X ngayon ay nagre-represent naman ng number of boys sa bahay ni Gio.
Very good.
At ang Y ko naman, yun ngayon ay nagre-represent ng number of boys sa bahay ni Kali.
So, paano na ngayon ang equation mo?
Ay, dx equals y plus 4.
Very
good. Pasado ako. Sama.
Ay, nako. Believe na ako talaga sa iyo.
Galing. Mm. Ganun lang pala yun. Kaya, kung nalaman ko yan, best in math ako ng elementary.
Hindi lang best in English, best in math pa.
Mm-hmm. Ay, nako. Saya. Okay.
Sa ating pagbabalik, na. Abangan naman ang pagbabalik din ng mga teachers natin from Balara High School.
Makasama natin. Mm-mm. Pag-usapan nila yung percent sa pagtuturo ng biology.
Mm-hmm.
So, tingnan natin kung paano minerge o pinagsama.
Yung percent.
In-apply ang math sa pagtuturo ng science. O, diba, Bongga?
Alright.
Yes. Uy, happy birthday ulit, classmate.
Ay, marami pong salamat. At gusto kong pasalamat.
Four years to celebrate.
Yes, thank
salamat
you.
Salamat po sa invitasyon dito. Salamat kay Teacher Dana at kay Teacher Ides.
Ay, lagi pong
salamat po.
Ayun.
Yes.
Okay, classmate. Okay,
at abangan, antabayanan nila ang susunod na programang Health Republic.
Okay. Hanggang sa susunod na Huwebes, abangan niyo po muli kami dito lang sa ating programang
Go, Teacher, Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!